60-nji bab. Siyonyň dogrulygy nur kimin, halas ediliş yanıp durun çyrady parlayança, Siyonyň hatyratyny, Yerusalimiň hatyratyny dymmaryn. Milletler dogrulygy, paçalar şöhratyny görürler. Rebbiň öz agzyndan çykan täze at bilen atlandyrlarsyň. Rebbiň elini gözellik täji, Hudaýyň elini şalyk çygasy bolarsyň. Mundan beýlek terk edilen diýilmez saňa. Mundan beýlek harabalyk diýilmez ýurduňa. Emma saňa söýdügim ýurduňa ärli diýler. Rep seni söýýär, ýurduň ärli bolar. Ýigidiň gyýda öýlenişidek, oglaryň da saňa eýe çykarlar. Giýewiň gelin üçin şahatlanyşidek, Hudaý da seniň üçin şahatlanar. Ey Yerusalim, diwarlaryňda ödögçüler goýdum. Giýje günü asla dymmaz olur. Ey Rebbe ýatla diýarlar, özüňizi dinç bermäň. Yerusalimi berkidip, onu ýer ýüzüniň şöhraty edýänçe, oňa inçilik bermäň.
Reb öz sag elinden güýçli bolanyň andyşdy. Indi gallaňy düşmanlaryňa iými tökmünni bermerin. Öz zähmetiň diňen şerabyňy kezekiler içmediler.
Hazılını yığarlar, yiyip Rebbe alkış aydarlar. Onu toplarlar, mukaddes kovullarımda içerler. Geçin, geçin dervedelerden, halkın yolunu tayillan. Çekin, çekin şah yolu, onu dağışlardan arasalan, halklar için baydak dikin. Reb yerin anru ucunu ıglan etti. Siyon kıyıdını şeyledi. İne, halas gayrın geliyar. Onun silahı yanınadır. Olara mukaddes halk, Rebbin azat edilir deyilir. Sana bolsa, Hudayın ahtaranı, terk edilmedik şehir deyilir.